Já, verið hjartalega velkomin, kæri hlustundur. Við erum sko í þessum þætti vikunar erum við með sko hafsjó af fróðleik og færni sem að hérna náttúrulega búin að leiða svo marga og hérna til betra lífs. Það hann Guðni Gunnarsson. Vertu velkomin. Sko ef við sko byrja aðeins að bara á persónulegum að þá náttúrulega ég búin að fylgjast með þeim mjög lengi. Ég búin að vera sko sjálfur í mikilli sjálfsvinnu og eins og þú veist að stundum þarf hérna þar maður stundum þetta spark sem að færi mann þá í þá átt þegar maður kominn það langt frá sjálfum sér og maður varla þekki sjálfan sig. Og hérna ég var svo þakkláttur fyrir þær kringum staður að ég virkilega þurfti svolítið að líta á sjálfan mig og hérna sem var náttúrulega bara mjög erfitt en vissulegt. Mitt fyrra líf var oft svona snýrist að mér fannst ég alltaf þurfa að vera bestur í öllu. Hvort það var sko íþróttir í gamla daga, körfubolti, handbolti, ég þurfti alltaf að vera bestur og svo þurfti ég alltaf að vera bestur í kýropraktikinni og vera bestur í tískunni og en ég einhvern veginn var aldrei sáttur eða var aldrei glaður eða var aldrei ánægður með að neitt að, í raun og veru. Gat aldrei notið augnabliksins. Fyrr en að ég fór að leita í eitthvað sem að ég segi sko gleði þakklæti eftirvænting þegar ég átti á mig svona að leiðu ég byrjaði að hugsa til þess að þá loksins fór ég einhvern veginn að dragast meira að sjálfum mér. En þetta er eitt af því sem að kannski allir er að glíma við er að ég sé ekki nóg. En sko þegar þú ert að taka móti fólki og þegar þú ert að svona leiða fólk til lífs, getur við sagt, hvert finnst þér vera svona fyrsta skrefið í þessa átt?
Sko, fólk sem að kemur til mín er búið að taka fyrsta skrefið. Það er nú bara þannig að fólki stendur jafnvel uggur eða ógn af mér. Já. Eða mínum málflutningi. Og hann er einfaldur, hann hvort segir þau satt eða ósatt.
Já.
Og hvað þýðir þetta? Þýðir það að þegar maður er í heilindum þá er maður vitund og vera. Þegar maður er í óheilindum þá er maður fjarvera. Blekking, afstöður, dómar, gagnrýni og þarlegandi líka sjálfshöfnun. Og við erum sál, við erum orka, við erum kraftaverk og þegar við höfnum okkur þá erum við að rýra okkar eigin birtingu. Þegar fólk kemur til mín þá er það yfirleitt vegna þess að það komið í þrót með þá sögu sem það hefur notað að ljúga sig áfram í lífinu og síðustu vonbrigðin hafa verið upplifuð.
Já, þegar sko við þurfum væntanlega nokkur svona atvik, misjaft auðvitað eftir fólki og hérna, hversu fljótt að grípu sjálf sig. En þegar að kemur einhver í andlegu og gjaldþróti, getum við sagt, við sjálfan sig, hvernig getum við leitt þessa mannesku í það að fara bara að hugsa í þessa átt? Sem að
sko, hugsunin er í sjálfu þessi vandamál.
Sem að er, veru, er oft fyrir okkur. Já. Er að við erum ekki okkar hugsanir og allt það.
Já, yngrið en aðeins. Að því að fjárvera þýðir og þú heldur og sett hugsanir. Það er afleðingar að því hvernig þú hugsaði en þú ert ekki hugsunin sjálf. Alveg eins og þú ert ekki blóðið í æðinu, svo sért ekki lifandi án blóðs.
Já.
Og málið er að fólk skilur ekki, vill ekki skilja og samfélagi vill ekki skilja heldur að þráhyggja er fjarvera. Það sem við kvöldum að ég hátí eða aðtilisprestur, þetta er bara fjarvera á háu stigi, það er ekkit annað. Og þetta er þraut þjálfað, við erum að þjálfa okkur í því að vera fjarverandi og upptekinn eins og þú sagðir áðan, elta skottið okkur sjálfum og kvatin, óttin, skömmin, vannmátturinn, gerir það verkum að við erum alltaf að vera að sanna okkur og sína til þess að ná í þá athygli sem að okkur vantar eða langar í.
Já.
Og þetta er alltaf mjög sérstök ánetjun, það er bara fík. Og þannig að hugsunin í sjálfu sér er að leið okkur í ógöngur, hegðun okkur er að leið okkur í ógöngur, en það er ekkit að okkur. Það er ekkit að okkur í sjálfum sér, annað heldur en hegðun og háttalag.
Eins og þú segir, það er ekkit að okkur, en samt finnst okkur alltaf vera eitthvað að okkur.
Já, býttu hægur, hegðun og háttalag. Ef þú hugsar illa til þín, þá meður þig. Ef þú hagar þig illa, eða þú í mikilli neyslu og ójávægi, þá meður þig. Þannig að það er þessi hegðun sem gerir það verkum að við stöðut að að meið okkur á einn eða annan máta. Svo erum við að leita afþreyingu því við erum svo leiðinlega og þreytandi. Við þolum ekki við því að einnáist og þá kemur áfengi og ég vil við mjög gefaðar og íþróttir og kraftliftingar og ýmislegt fleira sem að getur tímabundir veittir aflausn frá þinn eigin tilvist.
Já.
En þú vaknar alltaf daginn eftir og þá eru timbumenn og frákvörf. Það kunstin erum við tilbúin til að ganga til okkar eða með okkur í staðan fyrir að stöðu að ganga frá okkur.
Já. Er samfélagið sem þetta bara byggt upp á því að við raunveru lifum alltaf í þessum ótta?
Sko, þetta er skemmtileg spurning. Er samfélagið byggt á? Við erum í sjálfu sér í sviðum, hugsanarsviðum, félagsviðum og alls konar tengingum við umræðið okkur um tíma. Og ég segi alltaf að það hefur engin verið alinn svona uppið að hún er kennt þetta. Við minns vera aðlaga okkur því sem við höfum þurfa til að byrta okkar einn sögu.
Já.
Það 20 manns í sama skólabekk læri ekki það sama.
Nei.
Þá við það heyri áþekka fram, sem sagt, málræðu.
Já.
Þannig að við erum alltaf að búa til eða tína til hluti sem að við notum til að endurbyggja okkar eigið við þor til okkar sjálfra og síðan höldum við bara áfram. Þannig að við erum að sjálfu sér með hegðun okkar að búa til það sem ég kalla hugrit. Þetta má leiðrétta hvenær sem er. Þú gerir það ekki fyrir að sásökinu og hávær.
Sér þú mikinn kynnslóðamun?
Sko, þetta góð spurning. Þá ætla ég orðin fullorðin, þannig ég vinn með eldra fólki, auðvitað vinn ég með alveg úlinga og nýúlinga.
Já.
En þegar við segjum kynnslóðamunum þá verður að tala það við að unga fólki sé sjálfur sér meðtækilega, móttækilega og aðgengilega. Og að einhver lagi það rétt en bara því að ungt.
Já, ég skilja.
Að því að fullorðna fólki oft orðið svo fast í sínum viðjum að það erfiðara fyrir það að gera breytingar að því að við erum svo háð hegðun okkar.
Já.
En það ekki, það sem maður munur á það það að úlingurinn í dag eða ungmenni dagsins hafa aðganga mun meiri þekkingu heldur en að hefur nokkuð tíma gerst áður.
Já og það er náttúrulega rosalega mikil þannig að það eru þetta í kynslum ákveðin vakning eða ákveðin þróun væntanlega og mér finnst allavega þessi þróun sem ákveðin svona andleg vitundarvakning af því hún bara mikið í umræðinni.
Það er meira tíðin, það að segja tímabili sem við erum í núna, að því að varðandi ungmennin og kynslóðunar, að allar kynslóður eru í sjálfu sér að upplifa sína kynslóð sem veruleikan og allt sem kemur á eftir ekki eins gott.
Já.
Þannig að þessi samanburð verður svolítið flókin og erfiður. Kynslóðun sem er núna er í sjálfu sér tækifærið.
Já.
Alltaf.
Er það alltaf þannig, er það að meina þessi kynslu sem er núna?
Það er alltaf svo hans. Hins vegar að þá meiri vitundarvakning í sviðinu núna.
Já.
Heldur en hefur verið í svolítið langa tíma og umræðan að við sem að ganga inn í nýja tíðinni og ég tel það sjálfur ég. Það sé gríðaleg umbrot í tilverunni, það sem að kerfin sem að efniskerfi eru að hrynja og allt sem að við höfum hort á sem form, hvort sem er peningar eða stjórnmál, að þetta í alveg gríðalegum breytingu.
Já, ég sammála þér. Þetta ákveði sem maður finnur maður finnur á sér í raun og veru í samfélaginu og heiminum.
Og það sem þar komum við inn annað, það gríðalegur órói og ótti í nánast öllum kerfum. Það skelfur allt og nötrar það. Það þú fáir sem að trúa og treysta sinni einn tilvist. Þannig að menn vita svo lítið hvað er framöndan og það vekur skelfingu hjá flestum.
Sko getum við rætt aðeins þessa hérna sko sterka tilfinningu að ég sé ekki nóg og sko ég ræður óslega mikið þetta í sem þætta því að þetta bara hefur verið svo sterk hérna sterkt mótandi hjá mér persónulega og mér finnst ég loksins vera vakna til vitundar og hérna þannig að mér er svo gaman að tala þetta því mér finnst svo Mér finnst þetta svo mikið frelsi fyrir sjálfum mig.
Skjöðu.
Og hérna.
En er það tilfinning? Er það ekki hugsun? Er það ekki viðhorf? En svo sjáðu til, eins og við mögum ekki gera lítið úr því að flest okkar hafa rætt okkur til metnaðar.
Já.
Við höfum notað ótta og vannmátt og skort já. Til þess að rífa okkur á fætur.
Akkurat.
Skömmin hefur ríkjandi afl í uppeldinu.
Akkurat.
Það því að ef við erum ekki svona hins einn þá erum við að skammast okkar. Svo hins vegar koma upplifanir, við kunum kallaða tilfinningar, af andlu uppeldi eigin garð. Þegar þú orðin beygður af skömma því að þitt viðhorf til þín er svo heiftugt að þú ert orðin lemstraður. Og þá auðvitað líður þér illa.
Já.
En það ekki það sem olli vanlíðaninni. Það sem olli vanlíðaninni var hegðunni.
Það ákvarðanir sem maður tekur.
Já.
Í lífinu, dagstæðlega, oft á dag.
Það við þó sem að þú hefur til þín.
Já.
Og sko, við hefum ekki gleyma því að við verðum ánetju þessum að þessir anstíð.
Já.
Við verðum ánetju því að sparki okkur.
Við sækjum stíða aftur og aftur.
Aftur og aftur, aftur og aftur og ég er ekki vinsæll fyrir að segja það en heimilisofbeldi byrjar hjá okkur.
Já.
Þannig hvernig við högum okkur í eigin garð, í eigin tilvist, í eigin lífi, það er ofbeldi.
Nú erum við sko all bara orka á tíðinni og hérna á þessi hegðun sér til í dýraríkinu.
Nei, ekki nema í dýraríki mannana. Það vil segja við erum náttúrulega bara dýr þanga til þú vakna til vitundar
Já.
Um að þú ert sál en ekki bara hold og efni.
Ertu trúandi þess að það fylgi okkur engill?
Sko, ég trúi því að það fylgi okkur ekkert. En það sé allt umlíkjandi okkur sem við þurfum ef við erum tilbúin að tegja okkur í það.
Tegjum við okkur í það ef við trúum eða tegjum við okkur í það ef við erum með sjálfum okkur?
Sko, leið þú ert, þá hefur aðgang. En ef þú ert ekki, þá býrðu bara í höfðunar. Þá ertu bara tvöföldni eða sem við köllum fjarvera. En þegar þú mætir hjarta en í einingu þinna tilvistar og tengist lífinu, hvað sem er í gegnum reynt þakklæti eða bara vitund, að þá allt í henni hefur aðgang að annari tíðni. Og tíðnin hefur aðgang að því.
Já, það er þannig að því sko mér svolítið skemmtilegt orð hérna kraftfærni. Mm-hmm. Hefur þú notað þetta orð sjálfur?
Ekki kraftfærni, nei.
Hvað notað þú yfir manifestation?
Sjónsköpun eða bara viljandi sköpun.
Já, viljandi sköpun. Já, það er fallegt. Þegar við erum að reyna að draga á okkur það sem okkur langar í.
Þetta hljómaði höldu sérkynlega. Sko, ég ætla þess að slíta þetta sundur. Að reyna að draga að okkur þar sem okkur langar í.
Já.
Fyrsta lagi að þá er að reyna ekki aðgerð.
Nei.
Númer tvö, að langa eitthvað er ekki að vilja það.
Hvernig getum við orðað þetta betur?
Þetta er bara skemmtileg spurning og sem aðeins velta þessu okkur.
Já.
Vilji er verknaður.
Vilji er verknaður.
Já, ekki von.
Ekki að langa, heldur að vilja eitthvað.
Einhverjum vilja verknaður
Já.
Til þess að vilja eitthvað þá eru valda því, velja það og en vilja ekki von eða löngun eða þrá eða ætlun og ef þú lyftir ekki litla fingri í, til þess að öðlast það sem að þú telur þig langa þá ert ekki að vilja það þú verður að valda því viljandi eða óviljandi þá erum við að framkalla okkar tilvist út frá hugsunarferlum, næringu, háttalagi og jafnvel göngulagi. Við erum alltaf að laða að okkur viljandi og óviljandi. Förum aðeins tilbaka. Þú getur ekki viljandi nema þú viljir þig. Ef þú vilt þig ekki, þá ertu að hafna þér. Ef þú hafnar þér, þá ertu búin að yfirgefa þig. Ef þú búin að yfirgefa þig, þá ertu óviljandi slys í framkvæmd því að þú ert að skapa út frá skorti. Ef þú vilt þig,
Já.
Að þá færðu valdið sem að okkur hefur verið gefið sem er frjálsvilji og þá getur þú farið að vilja viljandi, þá getur þú farið að skilgreina ferðalag og gert þig grein fyrir því að það er breytt lögmál og það er orsök og afleiðing.
Þegar við, sko, ef við öllum í grunninn, við erum mannfólk sem viljum vera elskuð, við viljum vera hirð, við viljum hafa tilgang í lífinu. En oft á dag eru við að lifa í vantrú á okkur sjálfum. Í raunni.
Ef við stoppum þetta aðeins, að því að þetta var svo fallegt hvernig yfirlýsti því að við vildum, það er bara ekki rétt. Við höldum að við viljum.
Við höldum að við viljum.
ef þú elskar þig ekki,
mm-hmm.
þá viltu ekki vera elskaður. Ekki hægt. Ef þú ert ekki hamingjusamur af því að þú ert að sjálfur að bera ábyrgð á þinni hamingju, þá
Já.
Viltu ekki vera hamingjusamur.
Já, ég skil svo vel það sem þú segja, Guðni. Þú tekur þetta svo rosalega, þú tekur þetta á aðra level. En ég skil svo vel nákvæmlega það sem þú segja. Ég vona þið sem eru að hlusta skiljið að því sko þegar þú segir þegar að ég vona að tína þessu það sem þú að segja bara núna rétt á hann.
Ef þú elskar þig ekki sjálfur.
Já, þá, ef þú vilt þig ekki.
Já, vilt þig ekki. Þá getur þú hvorki þegið ást.
Nei.
Nýja gefið hana.
Nei, nei mitt.
Og þetta stendur svolítið, sko nýfunni stendur í kunni. Ef þú vilt þig ekki yfir höfuð. Þá ertu ekki viljandi skapar í við, þú ertu óviljandi slis og þið getur langað og þið getur þráð,
Já.
En þangað til úr tilbúin að taka ábyrð á þinn einn tilvist og elska þig að þá getur ekki notið ástar ekki hæg
Nei. Þetta er nú verið held ég þetta sko, ég vonu verið ekki þreyttur á því hvernig ég orða hlutina eða hvernig ég reyna að grípa þig En hérna, en að þurfa alltaf að leita og horfa á sjálfan sig í raun og veru. Þegar maður er að reyna að bæta líf sitt.
Já, segjum að eins og til að með setja að segjum að horfum á hugtak sem heitir ábyrð á íslensku. Ábyrðin er svolítið sérstætt orða því að það hljómar eins og maður er að taka á sig byrðar.
Já.
Síðan þér að kenna.
Já. Ég ber ábyrð því ég tek ábyrðina.
Já, taktu ábyrð og svo þarf mjög gott á hann. En ábyrð á ensku þýðir responsibility.
Já.
The ability to respond, það geta alltaf velja við bragð. Ef að þú ert ekki responsible, þá ertu disabled.
Já.
Þarlegandi fatlaður einhver leit.
Já.
Og fötlun aldrei líkamleg, hún alltaf huglæg andleg.
Ég skil
Þannig að þegar við komum að þessu hugtaki þá höfðu þurftum að búa til orðið við þú íslensku sem heitir valfær. Sem er valdfær, sem er viljandi og orðið vilji er sterkast orð sem til er í íslensku. Það er vilji, það er vald, það er viljandi, það er val. Og þannig að þegar maður átta sig á þessu að þá skilum aður að við höfum frjálsan vilja og við megum verja okkar lífi eins og okkur sýnst. Það er ekki rangt eða rétt. Það er lög og reglur og svo er ás og gaflegging.
Já.
Þú mátt meiða þig frá mótni kvölds,
mm.
hafna þig frá mótni kvölds. Það er afleggingar að því, bæði fyrir þig og mitt umhverfi og fyrir jörðina. En við erum jörðin. Þegar við vöknum til vitundar eins og þú varst að vitna til á þann, þá breytist tíminslegt. Þú kemur inn í vitund sem er vitni í staðan fyrir dómari og skömm.
Já.
En ef þú tekur ekki ábyrð á gjörðum þínum og hugsunum og háttalagi, þá breytist ekkit. Þannig að ábyrðin er endurfæðing. Og ábyrðin getur bara orðið ef þú fyrirgefur þér. Ef þú fyrirgefur þér ekki fyrir ofbeldið, fyrir skömmina, fyrir neikvæðina, fyrir allt sem þú búin að leggja í, sem þránd í þína götu, þá getur það aldrei öðlast vald og getur aldrei orðið viljandi skapari. Þannig að þegar við fyrirgefum okkur loksins, og við getum ekki fyrirgefið öðrum, getum bara fyrirgefið okkur, þú getur ekki gengið örna annara, getur bara að losa þig, þú getur byggðið svelbyrðingar, og þú getur þegið sátt og unnið í sátt með öðrum,
Já.
En við verðum öll að fyrirgefið okkur sjálfum, losa okkar eigin andúð í eigin garð.
Ég skildi.
Þá öðlastu valdið frjálsan vilja og getur verið viljandi verkfæri og skapari.
Já.
Þegar þetta gerist, þá sleppur þú lætur af eftir sjóiður. Og orkan sem fyrir ég eftir sjáiðurinn að vera draugur í eigin tilvist afturganga að búa í fortíð sem er bara daunur. Það er ekki gott líf. En leið og fyrirgefðar að þá verður endurfæðing og uppgjöf. Ekki að gefast upp, heldur þú færð ný spil.
Ekki upphaf, heldur uppgjöf.
Það er upphaf. Það kallum orðið surrender og ensku, kallum það.
Já, surrender to, já.
Já, en þegar ég gefið upp á nýtt.
Já.
Þannig að það er í sjálfum sér upphaf, nýtt upphaf, fyrir birtingu sálarnar, en ekki skorta dýrsins.
Þegar maður er komin á þennan stað eins og þú ert, Guðni, það er engin leið tilbaka fyrir þig. Þú ert, sko, vinna, þú ert bara það, ég ætla að sko fara að spyrja út í, sko, er þetta ekki þjálfun? Það er maður ekki, að því ég finn mig sjálf um mig, Guðni, að þegar ég er að reyna að, ég ætla að hætta nút árið reyna, þegar ég er að byrja daginn minn og vill byrja hann vel, að því að rauninni mitt starf er og mín köllun er að hjálpa fólki, þá er rosalega mikilvægt að ég er með ákveðnar gjörðir á mótnana sem að einhvern veginn kemur mér bara í þetta mindset. Já. Að því að ég vakna oft stundum neikvæður eða ég vakna með áhyggjur eða ég vakna með eitthvað sem að mér langar ekki að bera með mér inn í daginn. En er þetta ekki rosalega mikil þjálfun? Minna, þetta er væntanlega kannski ekki þjálfun fyrir því í dag, en hefur það ekki samt verið þannig stundum?
En þann dag í dag. Já, sjöðu til. Það er fjóra birtingar mannlega. Það er kækur sem er að vera bara slys eða dýr. Svo er það vani sem er að vera bundin og klafa vanans jákvætt en eitthvætt er alltaf frákvörð við allar breytingar. Og svo koma ferli.
Ferli
því valið far.
Já.
Svo kemur hefð og það er það sem við kallum ritual. Og þá ertu komin í einlægt, hjartlægt líf. Þá ertu í vitund og einingu hjartans meir og minna. Og þú gleymir þig annars lagið en þú yfirgefur þig. Allt hitt er í sjálfum sér bara ferðarlegið og það er bara sjálfsögða hluti, svoleiðis á það að vera. En þú ertu að tala mótnana, það sem ertu að segja er það að þú vaknar hrættur.
Já.
Og þegar þú vaknar hrættur, ef þú vilti ekki, að þá við heldur þú óttanum, að því óttin er vantraust, að þú treystir þig ekki.
Ég skilji.
Leiðu þú lifir þér að vera hrættur, að þá ertu komin mættur og þaðan getur þú tekið nýja stefnu. Þannig að það sem ég gerir á hverju minnasta mótni er það að ég horfi í speilin alveg sama hvort að ég blára marinn eða rauður af ánægju. Þá segi ég já, einu, ég vil þig. Og mæti þar leiðandi inn í minna eina ásýnd tek full ábyrð á minni birtingu sem er ólík á hverjum degi eins og veðrið og ferðast síðan með mér þaðan. Ég er ekki í viðnámi gagnvart mér, hvernig mér líður, hvar ég stattur, hvort ég hrættur eða ekki og það ég verð hrættur eins og allir, en ég ekki hrættur við að vera hrættur. Það er bara tilfinning sem að kemur af blekkingu. Og eina leiðin til þess að ég verði hræðilegur, af því að það er engin sem hræði minnum að ég,
já,
er ef ég er þreytandi, sem því það að ég hef gengið úr.
Gengið á þína orku.
Gengið úr mér.
Gengið úr þér.
Já. Og það er svona eins og þá leiður ég finn fyrir ykkur eða að þá veit ég að ég þarf smá hvíld, ég þarf að ná mér.
Við skilji. Finnir þú mest fyrir þessu í höfðinu eða finnir þessu líkamlega líka?
Ég finn mjög, líkamlega minn er mjög stöður og það er svona, sko, þetta er spurning sem að þarf að hugsa eins um. Líkaminn er gríðarlega magna fyrirbrigði.
Já.
Og en það sem ég finn fyrir eins og ég var að lýsa fyrir skjólstæðingunum mínuna fyrir í vikunni að ég var minna mjúkur alla vikuna hefur vanalega, ég seg ekki meira stífur heldur minna mjúkur hefur ég vanur að vera.
Ég skildi.
Hvað þýðir þetta? Þetta þýðir það að það vantar flæði, hvað þýðir það? Getur vantar vök eða magnesium, en líka getur verið þessi að staðseta mig í tilverunum á öðrum fósendum og ég sem er fyrirvara ykkur ótti í kerfunum mín.
Ég skildi.
Og þetta fylgist ég með á þess að veita því við nám. Ég er bara sem sagt líka með minn er stæðista bók þekkinga sem ég hef aðganga að. Þannig ég finn svo víða tilfinningalega andlega huglægt líkamlega finn ég fyrir mér.
Já.
Og ég hlusta.
Ég elska að þú hérna Þú sagðir eitthvað á þessa leið einhvern tímann að hérna leið og hættir að hreyfa þig ertu að byrja að deyja.
Já, ég reyndi að sagði leið og missir áhuga.
Já.
Að þá byrjar að deyja eins og
byrjar að deyja.
Ray Kroc hann sagði sko þegar út grænn þá ertu að vaxa, when you're green you're growing, when you're ripe þar að segja þegar út búin að full þroskast þá byrjar að deyja. Og lífið er mjög sérstætt, við fengum mold að láni til þess að búa til avatar sem er líkami og í þessum líkama þá erum við að þjóna hlutverki á þessari jörðu. Leiðum við hættum að gefa á okkur, þá missum við áhugan á lífinu og sjálfum okkur sem er sami hlutur. og þá byrjum við að undirbúa það að skila moldinni aftur holdinu til jarðarinnar. Það deyr engin af neinunum áhuga leysi.
Já. Já, þetta er það er þetta hérna, setja margar samlingingar í mynd við þetta. Ég ætla að fara inn á einn hérna, kostanda þáttarins Guðni og hérna það Workclass. Workclass er hérna kostandi þáttarins og hérna staður sem ég elska að vera á. Ég náttúrulega þar ekki þarf. Ég hreyfi mig á hverju minnsta degi og elska að mæta í Workclass og elska að nýta mér þá ólíku stöður sem um alla borgina, stundum ef maður í stöðu til að fara hingað og stundum ef maður í stöðu til að fara þangað. Og hvað þá ef maður að fara til Akureyri eða Selfoss eða eitthvað svo leysa, þá getur maður alltaf mætt í Workclass og ég ævilega þakkláttur fyrir eitthvað stuðning. Guðni, hefur þú einhvern tímann farið inn í Workclass?
Ekki bara það, heldur, unnu við Björn saman í byrjun.
Nú, það er svo leiðis.
Já, ég við Björn er góðu félagar og þegar ég seldi vaxtræktina sem var fyrsta einkar ekki líkásað á Íslandi, þá fór ég með alla mín aðstöðu til Björns í skeifuna. Ekki það sem að Millan var heldur á undan.
Já, einmitt.
Og þar sá ég svona ýmislegt og en meðal annars hafði ég þá mín aðstöðu fyrir mín skjólstæðinga þar og við Björnum saman og gerðum það bara í talsuðan tíma. Það hefði verið smá skil þegar að hérna, ég flutti mig yfir í mátt. En hérna, mikið dálæti á byrni og því sem hann búin að gera stórkostlið og Workclass og ég fyrir endan dag í dag í Workclass annars slæði bara svona til að finna lyktina af því.
Já, yndislegt. Ég fekk þau til mín í viðtal og hérna og Bjössi kom hálf stífur hérna inn til mín og hugsaði hvað ég að koma mér út í. En hann svo yndislegur.
Hann bara góð með
þessi hérna og þau bæði og hérna virkilega gaman að heyra þeirra sögu og hérna og ég sess að hérna þegar ég opnaði mína fyrsta hérna kýrvóttu stofu þá opnaði ég hann í Workclass í Stokkólmi og þar hérna var Úlf sá sem stopnaði Workclass á sín tíma hann var hérna skjólstæðingur minn og var að koma til mér reglulega þannig að ég hafði mjög gaman að hitta hann og kynnast honum merkilegum aður
ég hitti Úlf
já það Hann alveg, og Bjössi sagði mjög skemmtilega sögur hann, sko, og allt það sem hann gekk í gegnum líka, sko.
Já.
Og hérna, þeir miklir vinir. Hvenar, hérna, sko, við langar svo að ræða einmitt að þessi kringum hreyfinguna og róbjóka og glómósun, því ég veit ekki alveg hvað glómósun er.
Sko, róbjóka og glómósun er í sjálfum einhverjandi sami hlutur. Róbjóka festist. Á sem nafna á þessu konsepti sem ég bjóti og þessu held að þessu nálgun. Það sem að ég geri heilrækt. Það líka með hugu sáltilfinninga, næringafræði, nálga sálfræðirindar í einum pakka. Og þar eru eins og allir með heilrækt flæðisæfingar, það eru öndunræfingar, það eru stöðuæfingar sem þá eins og jóka, brendutekningar og sambandalju. Það eru sleppur, ekki tegjur. Það að segja sama konsept, það að segja að við erum að búa til rými í líkamann fyrir þessa sál með því að hafa áhrif á viðþorf út í stóðkerfið og þá í gegnum bandvefinn. Ef þú sleppir ekki viðþorfi, breytur ekki viðþorfi, þú getur ekki breytt líkamann, það er ekki hægt. Þannig að þetta er sambland og flæðisæfingar, ég veit ekki hvað ég nefndi, þessu.
Akkurat.
En mótstöðuæfingar sem þá við notum TRX-bönd til að framkalla en í vitund og allt sem við gerum er þar sem við vitundar þjálfun við hreyfingu. Það er heilrættin, það er glómósjón.
Ég skil þig.
Róbjóka er bara bekkurinn sjálfur
Já.
Og kviðvirkjandi hreyfing í fullri vitund þar sem við erum að læra að fara fram hjá hipflexrónum og þá leið sturnuklæra með stóðsinn í hálsinum inn í djúpkviðin. Flestar manneskir hafa engan aðgang að því sem við kallum kórið að djúpkviður
Akkurat.
Að því að flexrónir í mjöðmónum og hálsvöðarnir yfirgna af allt átak.
Akkurat.
En ég læriði að bjó til róbjóka á sín tíma hérna heim á Íslandi til þess að búa til þessa nálgun. Eitt af því sem að menn gera sér mjög litla grein fyrir almennt í stóðkerfi líkama sagði það að aftanleggjandi lærvöðin stóðvöðu kviðar og ef hann ekki vitund þá getur ekki haft stuðning við kviðvegginn. Alveg á sama hátt og fjórhöfðin á að framan er að virkja mjaðmagrinda vöðan og stoðveði baksins. Þannig að, þegar maður með ætlar að ná jafnvægi einingu í líkamsheildina þá verður maður að létta á mjaðmagrinda vöðanum og fjórhöðanum og styrkja aftanleggjandi lærhöðan til þess að kviðurinn komi í forgrunn.
Ég skilji, þannig að maður þarf að fara að taka einangrandi æfingar til þess að styrkja þannig að þú farið framhjá eins og þú varst að segja Sterno Kleita og Ilja Psoas til þess að komast í kviðin.
Já, þú verður að fara framhjá óttanir.
Ég skilji.
Af því að óttin situr í líkamanum og að þú ert að búa til líkamstöðu sem þá yfirleitt í vörn. Af því að þú ert í afstöðun ekki í einingu.
Já.
Og til þess að búa til annað form þá verður það að komast framhjá óttanum og búa til styrk í kjarnanum.
Ég elska að því mér finnst þú gaman að hlusta á þig og mér finnst þetta mjög skemmtilegt að tala við þig og ég að reyna að gera mitt besta með því að grípa það sem þú ert að segja. Er það sem að sko, mér finnst þú gaman að því þú notar svo mikið myndlíkingar og kaninn, hann er Amerikanin, hann er svo góður í þessu og ég var einn svona fyrirlestir í Erlendis og þá sagði hann if you don't use it, you lose it og það hefur einhvern veginn verið svo mikil rauð þráður í minni nálgun í mínu starfi og ég alltaf að reyna að vekja fólk til vitundar hvernig líkaminn þeirra af því ef ég næði ekki þá næði ég ekki að hjálpa þeim ég get alltaf losað einhvern verk en að það ekkert mál en að virkilega hjálpa þeim
tímabundið
já, nákvæmlega, algjörlega tímabundið og hérna og mitt stærsta hlutverk að reyna að vekja til vakningar hvernig hvernig þið líkamanum komið og hvað þið þurfa að gera til þess að reyna að viðhalda betri heilsu á auðvitað heildrannhátt, auðvitað takið mér tíma að kynnast þeim. En þetta það sem þú gerir auðvitað. Þegar ég heyrði þið segja sko, þegar þau hættir að hafa áhuga á að hreyfa þig, þá byrjar að deyja. Og þetta svo sanni í svo með hrygginn og með diskana sem náttúrulega svo mikilvægt fyrir stóðkerfið að segja í lagi að þeir náttúrulega bara hörna og fara ef að þeir eru ekki hreyðir almennilega. Ertu mikið að kenna fólki, sko, ég veit, þetta náttúrulega kannski ekki gáðu spurninga því ég veit þú ert að gera það, en ertu að reyna að kenna fólki ná þessari tengingu, en tekur það ekki langan tíma. Það er svo erfitt fyrir fólk að finna og að finna spennuna og vita nákvæmlega hvað það á að gera. Þarftu fyrst að vinna með andlegu hliðina til að ná því eða er það bara einn og sami hluturinn?
Sko, það við, að því að þú svo hrifin orðin reyna.
Já, ég notaði allt og mikið.
Nei, ná, mátulega mikið, þangað til að þú minkar það.
Já.
Við leikum okkur aðeins að þessu. Svo skemmtilega spurninga líka, því að það eru bara heiðarlegar. Ég er búin að vera í þessu svolítið langan tíma. Og þegar þú kemst sem að þú komið til mín í rópjóka, að þá leiðu ég sé hvernig þú vinnur í öklunum á þér, þá veit ég hvernig þú lifir.
Vá. Wow. Sko, ég held að ég var í góður að lesa fólk, sko.
Já, sjáðu til, þú getur ekki spennt ristarnar, tætnar, öklarnar eða iljarnar á þess að hafa áhrif alveg upp í hvirvil.
Já.
Ekki hægt.
Akkurat.
Og ef þú hefur engan aðgang að þessu, að þá áttu fastur í rótunum, í rótakirfunum, sem því þá fastur í vörn, ef þú ert búin að festa á öklana þín eða minkar hefi getur rótana þá er mjög líklega að búin að læsa þann hjá hann. Það er búin að læsa þann hjá hann þá eru flexröðnir komnir í vikni sóa sinni orðin spenntur og neðra baki höfður í stöður í klemmu og þetta leiðir allanlega upp í hvirvil.
Já.
Svo getur þú skoða þetta frá höfði til hæla. Já. Eða frá hælum í höfðu. Það skiptir engu máli.
Nei.
Þetta bara ein heild. Leið og ég dreg saman hendin. Ég segi stundum við fólk hafið þið heyrt talað að fara ekki gegnum lífið á styttum hnefa. Allir heyrt það. Hafið þið heyrt talað að fara ekki gegnum lífið á styttum ökla.
Nei.
Engin heyrt það. Þannig að sem dæmi þetta og þessa spurningu, þegar þú hefur orðið ákveðna reynslu sem er byggð á þá þekkingu og þjálfun, að þá sérðu fólk hreyfa sig og þú sjámið í fólkinu í hreyfingunni, hvort það flæði eða tregða.
Já.
Það eins með kona mín, hún feng svei sérfræðingur og hún ekki, hún sem sagt að vinna með rými en á sama tíma huga að fara og fá sendur og viðþór, þar sé hún lífsráðgjafi og vinnur þetta saman. Þannig að hún ekki að horfa á hindranir, hún að auka flæði.
Já, já.
Það við erum ekki að horfa hvað að, við erum bara að horfa að koma heim á betur vera.
Já, hvar má bæta rýmið? Já,
hvar má bæta, hvar má búa til meira flæði, þá af sjálfsögðu þá rýrnar eða minkar tregðan, streitan og þetta eins einfalt eins og við horfum á reiðu og óreiðu.
Já.
Velsæld er reiða, vansæld er óreiða.
Já.
Þannig það með líkamann, með reksturinn, með öndunna, með hreyfingun og alla hennar pakka. Og þú spyr hvort að þetta þurfa að binda og byrja okkur andlegri velferð áðrum að fyrir þetta. Þú fólk fyrir að veita athygli, öklunum og iljónum og tánnum og fyrir að ná sambandi við rótafestunar, þá hefur það allt í einu val. Á það vorum að tala með aftanlegin til lærfiðan, það getur engin virkjaðan án vitundar. Þú horfir á menn til það með sneri world class eða í vélum sem eru að gera hamstring curls, að eður í vitund, þá eru þeir með litla þyngd og þeir íta mjöðminni niður til að afvirkja sóasinn.
Já, ég skilu.
Svo draga þær hælar að suða, þurfi ekki mikla þyngd, en hámarka vitund og virkni vöðvans.
Ég skilu.
Hinir, sem eru fjárfrendi, þeir eru með 400 meiri þyngd eldur en ráða við, rassinu þeim eru langt upp í loftið og þeir eru bara að virkja sóasinn.
Ég skilu. Þannig að það er sóasinn sem tekur mestu hérna, óttin liggur þar.
Já, og hann tekur alltaf yfir. Þegar þú ert ekki tilbúin til að segja satt.
Skiptið þú líkamanum sko stundum? Nei, ég veit þú gera það ekkert. Ég þarf samt að spyrja þessar spurningar. Af því að hérna axlirnar og mjaðmirnar, af því þegar fólk er að tala verki og vöðabólgur og allt þetta, þetta er svona, mér finnst þetta að vera einn og sami hluturinn.
Já.
Hver er óttin þá í efri skroknum?
Svolítið mismunandi fyrir kalliða konu. Okay. Segjum að við tökum ekki mismunin á þessu, heldur horfum við til þessu á herðarnar og það sem við kannum stöðum að klara mest svo er út í trapísiusinn og trapísiusinn gengur niður á milli herðarblaðana og ég kalla þetta krossfiskin og þetta er vöðvinn sem að vera hjartaði, þetta er skjöldurði
aftan á, ég skil þig
og þegar þú ert í hérna í ótta eða viðnámi þá ferðum við höfuðið fram fyrir hjartað
ég skil þig
þá fyrir þessu vöðvinn leiði virkni og hjálpar þér að venda þig, það að segja líkamlega og þú upplifir þetta að þú sétt örgar í höfðinu heldur en í holdinu.
Ég skildi.
Þannig að þá komum við öðru, þetta er líka hérna hálstöðin og þú ert að loka tjáningunni.
Já. Er valið í hálstöðinni?
Það má ekki segja valið í hálstöðinni, því að tjáningin fymta stöðin, það er opinberun á viðhorfi.
Ok.
Þannig að við þurfum að fara alveg honum í kjarnan eins og athyglina og ábyrðina sem er þá sköpun og kynferði sem að búa til sko þetta vald, svo er það opinberðinu sjálf. En ef að þú ert búin að loka hjartaðinu, að þá ertu búin að kæfa rödd hjartans.
Já.
Og þá ertu komin í andúð.
Ég skildi.
Og þá ertu komin í andúð, þá ertu komin með spennu ferli upp í herðarnar og axlirnar sem gerir það verkum að þú ert alltaf frosin tilfinningarlega frósin og alltaf í huglegri vörn. Hinn hlutin að þessi neðra bakið. Þar erum við að tala með þessum við kallum undirstöðu óta survival issues og þá eru fótleikirnir og öklarnir nýjen læst og þá eru menn búin að spenna saman raskinnar og draga saman gönnina og þá eru þeir búaðir við óta og þeir eru óttin er lífið sjálft efnishyggjan og peningarnir og allt það sem þetta gengur út á. Þannig að efri búkurinn er tilfinning óttin, neðri búkurinn er efnis óttin.
Ok, þetta var skemmtileg myndlíking. Ok, vá. Ef að ég, hérna, sko, þú veist hvernig þetta virkar, sko, þegar fólk er að koma til mín, það kemur til mín út af verkjum. Ef að þú myndir setja í mín spor og það lægi manneski á bekknum, í stað þess að ég myndi fara að íta á óþægilegu staðan og segja, heyrðu, hérna ertu með þessa bólgu og hinna bólguna og læsing og það er shift í mjöðminni og það er klemma hérna í bakinu. Gæti ég lagt hendurnar á manneskinu og sagt, hvernig geti ég hjálpa þér?
Til dæmis, já. Hvar finnurðu fyrir mestri tregðu í þínu birtingu?
Hvar finnurðu fyrir mestri tregðu í þínu birtingu? Þegar þá fer fólk að hugsa og leiða hugana að því sem kannski raunverulega veldu því að það er í þessari hertu stöðu í rauninni.
Andúðin kemur til dæmis sem að hvernig maður finnst eins og það heyringin í sér.
Já.
Að þó maður tala og tala og tala að þá sé engin áheyr og maður verður gramur eða bitur eða já. Já, reyður og það er svona eins og þetta að vera rallaus að skipta ekki máli.
Þegar þú finnur fyrir þeirri tilfinningu eins og bara svo margir gera, hvar liggur hvar kemur mesta spennan í líkamann út frá þeirri tilfinningu?
Í herðarnar,
já, ég skildi. Sko, ég ætla að fara inn í annan kostendaguðinu minn. En það er hérna mín ástkæru Kókomatt Æsland. Kókomatt er rúmframleiðandi.
Þekki það mjög.
Og hérna, ég þarf ekkert að sannfæra þig um ágæti þess. En Kókomatt voru að opna nýja verslun og eru núna stattir í Ármúla beintamóti hérna, heimil og hugmyndum. Ég keypti mig sjálfur Kókomattrúm fyrir 5-6 árum síðan og eftir að hafa kynnt mér bara svona hugmyndafræðina og framleiðslu ferli á því þá var hérna snúið. Eins og með svo allt sem við erum að gera með heilsun okkar, þetta er ákveðin fjárfesting, ákveðin efnisleg en líka andleg fjárfesting og ég hvet ykkur til að kynna ykkur Kókomatta því að það eru bara, já, það er eins og að sofa á náttúrunni ef við getum orðað þannig. Ég mæli náttúrulega líka rosalega vel með kottunum sem þeir eru með og hérna og það er til ótal margar típur af þannig að það er langbest að fara bara að prufa og ég veit að ef að þið kaupið ákveðið svona kottaverið eða eitthvað sem verið kottana þá getið alltaf skila hann innan viss tíma þannig að það er mjög sniðut að fara ánga í búðuna hitta gumma til dæmis eða hérna eða starfsfólki, góða starfsfólki og leita sér hjálpar og finna réttu dýnuna, finna réttu rúmi, finna réttu kottan. Ert þú með Kókomatt rúm?
Ég er ekki með Kókomatt rúm en hérna og það er bara einföld ástæða að fljótið eftir við komum til Íslands þá keyptum við okkur mjög vandað rúm.
Já.
Og en það er svona fyrir að líða að því. Ég er með hérna Kókomatt rúmföld og ég er í miklum samskiptum við hérna Guðmund og hérna heimilöðumyndir.
Já, frábært. Og
þannig að ég þekki þeirra vöru mjög vel.
Það er góða fólk.
Og Guðlaug kona mín hefur ég með farið til sko með Guðlaug Jóns arkitekt til Grikklands að skoða Kókomatt framleiðsluna.
Nú er það, vá.
Út af verkefni sem Guðlaug Jóns var að framkvæma í Los Angeles. Ég er búin að vera Kókomattunendur í mörg ára.
Já, frábært.
Mjög skemmtileg vara.
Frábært. Ég náttúrulega fæ svo mikið að spurningum hvaða kotta ég að kaupa, hvaða rúma ég að kaupa. Það er eins og það er.
Maður verður að velja sér vini.
Maður verður að velja sér vini. Það er algjörlega máli. Sko, mér langar svolítið aðeins að bara svona einhvern veginn að sko, ég skrifa einhvern tíma þessa setningu niður. Ég vissi ekkert hvernig en mér finnst einhvern veginn vera svo hérna viðeigandi að nota hana hér. Ég skrifaði þetta niður af því að ég vissi að ég myndi einhvern tíma að taka viðtal við einhvern sem að hérna, myndi skipta eða hans eða hennar viðhorf myndi skipta mig mjög miklu máli og ég skrifaði ég vil búa í samfélagi þar sem ég get verið besta útgáfan af sjálfum mér og óháð aldri. Heilbrigðiskerfið er byggt upp á því að lifa af eða og við sem ekki lengur við það aðstæður að vera sko að því við búum ekki lengur í þeim aðstæðum að þurfa að vera hrædd við að ykkur sé að stökkva okkur að geta okkur sko í þeim ótta að vera drepin á óvinni eða ljóni og reyndar eins og heimurinn er í dag því miður en að vera besta útgáfan á sjálfum sér geta kannski hlaupið 20 km þó maður sé orðin 60 ykkur ára gamall það skiptir yngur máli en samfélagið og heilbrigðiskerfið er bara ekki uppbyggt þannig Mér langar bara að heyra sko þína sín á sko heilbrigðiskerfinu því að ég veit að þú náttúrulega myndi gera ýmsa breytingar.
Sko, við að því að talaður að vilja lifa í samfélagi. Við erum samfélagi og við þurfum að vera fordæmi. Eins og heilbrigðiskerfið þá er það í sjálfu sér eingöngu þannig að við erum að skrimta. Það er mjög lítið fyrirbyggjandi aðgerðir.
Já.
Heilbrigði er að vera heill þegar maður er komin í fjarveru og mestu lyfjanotkun í heimi að þá er engin heilind í því Það sem við þurfum hins vegar átt okkur á það það við erum þetta samfélag og þannig að ég ekki að gaggrína. Ég bara komin út á mjög, mjög, hvað ég segi, hálan ís
Já.
Sem samfélag, sem einstaklingar. Og við þurfum fara að horfa að rýna í þetta því að við viljum ekki lifa til 100 og 30 ár.
Akkurat.
Við viljum í sjálfu sér taka ábyrgð á okkar ein tilvist og það getur engin heilað þig eða læknað þig nema þú.
Já.
Þú getur farið til sérfræðings og fengið stuðning og jafnvel upplýsingar og síðan aðferðafræði en ef þú tekur ekki ábyrgð á þinni hegðun, hugsun, hvíld, næringu þá getur þú aldrei orðið heill. Það ekki hægt.
Hversu mikilvæg eru við horfið eins og með hugsunina?
Hugsunin 97%.
Já.
Sem að þú hefur til tilvöðuna, til þín. Það bara ein orka þar ást.
Já.
Svo kemur viðnámið. Viðnámið alltaf huglægt. Og flestir eru að verja megninu af orkunni sem höfum til ástöðunar í óta og viðnám hvað okkar eigin birting.
Já.
Þetta ekki heilbrigði. Og heilbrigðiskerfið svo kallað að það í stökustu vandræðum með að sinna þeirri örvæntingu sem að er til staðar. Því að við erum ekki að fræða hvort annað það við erum að veikja okkur. Það engin annar að veikja okkur.
Hvernig minn hugsa þú nú ertu 60 og hversu ungur?
60
þegar ungur. Hvernig ég veit að þú hugsar rosalega vel þig þetta og vilt vera með þér. Þín svona hormónahilsa, ég hef svona smá áhuga á þessu bara því að ég er farin að finna fyrir því sjálfur.
Já.
Er þú að gera eitthvað svona dagstaglega til þess að hugsa vel hormónahilsuna þína?
Hormónahilsuna er svolítið merkilega. Þetta fá stuðning bæði úr bætiefnum og svo bara almennri næringu. Og svo er þetta fá stuðning líka úr efnaferli. En það sem við gleymum eða hugsum ekki út í, það er það að áhugi er virkni. Þegar þú missir áhugan, það er hormónakerfið að brenglast. Og það getur brenglast í skamman tíma eða langan.
Já.
Ef við erum að tala til dæmis testosterón sem karlhormón, þá hægt að nota á stuðning, skilurðu. En ef að þú æfir og þú ert að virkja og styrkja þína tilvist og sérstaklega þitt framlag í lífinu, að þá lítil sem engin þörf á því.
Já, ég skildi.
Það sem gerist það áhugaleysið að það eru skilaboð til líkamans að hætta að gefa af sér kynferðislega, líkamlega, huglægt og andlega. Og þá verður við flatur á öllum svið.
Já, af því oft hugsa maður að það sé akkort omvend, eins og maður segir, að við missum metnaðin þegar hormóna, þegar testosterónið fer að vinka.
Algjörð væla. Testosterónið minkar þegar þú missir áhugan.
Ég skildi.
Þegar þú missir áhugan og athyglina í þinn eigin tilvist, þegar þú missir af þeirri stefnu. Áðan sagði ég að hérna, það er síðustu vonbriðin sem oft eru erfiðast, að vakna til vitundar. Vombriðir líka kulnun, það er að segja þegar maður það er síðustu vombriðin sem valda kulnunni og kemst ekki fram úr lengur.
Já.
Hvað kemur undan ekki eða hænan?
Ég skildi.
Þetta er sama framleiðsla í sjálfum sér.
Akkurat.
En þegar þú ert orðin þreytandi í eigin tilvist, búin að missa áhugan á lífinu af því að það gengur ekki eins og þú taldir þér trúum á þess að taka ábyrgð á því, að þá smá saman þá gengur það nálægt þér að þú klárar þig. Og þegar þú ert orðin þreytandi, þá verður líka getulaus á öllum suðum að því að án orku þá er ekkit hugreiki. Leið og orkan þín er í lagi, þá kemur hugreiki með því. Þá kemur spurningin, hvað er það sem þarf að gera til að tendra okkur, innblása okkur og gera okkur þannig að við séum virkjuð áhuga, viljum taka þátt, gefa af okkur. Og svarið er að það er að taka þátt, vera örlát vera. Vera gefandi í öllum samskiptum allstaðar, leggja sig fram í starfi í fjölskyldunni og vera stöðugt að skilja að hvert og eitt okkur er ljós og við getum komið með verðmæti að borðinu og meðan við gerum það þá erum við virk en leiðum við hættum að gefa þá byrjum við að deyja.
Vá, já, nákvæmlega. Þetta er svo satt nema við sækjum alltaf í styttri leiðina og vonum að það gefa okkur svari þegar það gefa okkur lausnina.
Engin lausn. Það er engin lausn í neinunum að þáttu eða í ábyrðinni eða í ferðlunum. við hvert og eitt einast okkur skiptir algjörlega óhaf aldrei getum sagt bara allt í einu núna, heyrðu, ég ætla að láta gott að mér leiða, hvað ætla ég að koma með til borðsins, hvað ætla ég að leggja mörgum, hvað get ég gefið í dag og leið og hugsun komin þangað, ekki til að vekja athygli á á sjálfum sér utanakomandi heldur að finna til sín að finna líf í sinni eigin tilurð að finna fyrir gagni þar að segja að maður sé gjaldgeng vera og þá kviknar og hormonagerfinni
Ég að finna fyrir því fyrstu kipti í núna, Guðmi. Ég að vera 44 ára gamall.
Já.
Og mér finnst það svolítið synd þegar ég hugsa út í það.
Já, og þá ertu búin að þarna fórstu bara beint í mínus.
Já.
Að því að það engin synd til nema persónlega.
Ég skilu.
Og þannig að það tekur tíma að vakna til vitundar og þroskast sérstaklega í þessum samtíma sem mettaður af efnishyggju. Að það þarf bara að fara í ferðalag og á þessu ferðalagnöndi en leið og ferðan njóta þess alveg sama hvað aldrei þú ert þá byrja lífið þetta
Ég ætla hérna að fara inn í þriðja og síðasta kostuna aðalega þú búin að vera reynda mjög ánægð með fyrstu tvo, ég er rosalega glaði með það og það Mikkelsen en ég hef verið náttúrulega hérna mikill úra unnandi og elska skart og allt það mjög skemmtilegt að þetta fylgi svona þessum tísku áhuga sem ég hef og ég reynda með tvö úr núna þetta ekki til að vera að, hérna, að sínast heldur þetta svona ég nota með svona tækni úr og annað úr sem ég nota til að sínast Ert þú mikill úr áhuga maður Guðni?
Já, ég elska úr
Æ, frábært Hefur verið að safna einhver tíma svona í gegnum tíðina?
Nei, ég hef ekki safnað úrum.
Nei.
En hérna, ég hins vegar fylgist mikið með úrum og fylgist með þeim úrum sem ég sé til og þekki talsett vel. En hérna, ég hef átt Hublo og ég á Orris og svo er ég með tækni úr.
Já, ég hef náttúrulega líka með, nokkulega. Það er þægilegt.
En ég elska úr.
Æ, frábært. Hvað það sem að hefur kveikt í þér varandi úr?
Ég held að pappi minn hafi gert það. Hann sagði við mig eitthvað langar í hraðkennslu á mannesku þar að segja í svona, hvað ég segja, hann var svona kenna með samskipti og staðseta fólk hvernig það væri. Hann sagði, horfðu þið fyrst á skóna.
Já,
ef að þeir eru reynir. Þá er þetta komið góð undirstöð. Það skiptir engum máli hvort þeir eru dýrir eða ódýrir eða eru reynir. Að þá þessi maður að hirða rætur sínar. Taktu svo eftir beltinu. Er hann að girða sig eins og maður. Og svo sagði hann og þú vilt fá ennþá með að syngja það þá horfðu á úrið. Hvernig hirður hann og umgengst úrið sitt. Og þetta vildi pappi meina að væri svona ákveðin sko hraðkennsla í háttalagi og hegðun. Þessi virðingu mannsins við sín eigin tilvist.
Þetta eru svo góða búntar. Ákveðin ákveðin háttsemi sem að maður hefur til sjálfsins.
Já, þetta er umgengni. Hvernig ber maður sig? Og þá erum við ekkert að tala endilega dýrustu hluti heldur sýnum að því sem að maður hefur virðingu.
Akkurat, og það sem ég er svo skemmtilegt í úrinn að því margir halda að það sé snúist að vera með að dýrasta.
Nei.
Það gerir þannig að alls ekki, sko. Hefur þú stundum hort, sko, þegar við erum að reyna að þekkja fólk, hefur þú stundum hvernig er inn í bílunum hjá fólki?
Sko, ég hugsa ekki mikið það, en hins vegar þá sagði ég að hann reyða er velsæld
og
óreyða er vansæld. Skiptir engu máli hvar þú setur þetta hugtak inn að við erum alltaf á opinber okkur. Ef við erum með allt niður okkur á einu sviði, að þá smitar það yfir í önnu svið.
Hefur þú eitthvað svona, hérna, að því ég veit að í ykkar þjálfun, nú eru þið náttúrulega bæði með námski og þeir eru líka að mennta fólk í að, hérna, að þjálfa aðra, þeir eru að vera bara hérna, lífsþjálfarar.
Já.
Eru þið að fylgja einhverju að því að sko, þú ert einn af stofnendum Gló?
Já.
Og sko ég elskaði Gló þegar þeir voru niður í listhúsi. Alveg elskaði komangað. Og ég mani komangað og hitti mér þess að þig og, hérna, og fór með, var með svona hérna, æfingarferðir frá Stokkólmi. Og við vorum að hittum ykkur og allir alltaf bara in awe, eins og maður segir, yfir matnum. Er þetta svolítið það mataræði sem að þú ert ennþá að fylgja?
Já, ég myndi myndi segja mitt mat væri bara fest og lokal sem mest. Og bara talandi glóa þá Guðlaug Jóns, Pétursdóttir, kona mín, hún bjó til glóa frá grunni og það mikill miskilningur að Solla hafi gert það.
Ah.
Fullri virðingu fyrir þeim málflutningi.
Akkurat.
Þá seldu við Solla og Ella löngu, löngu, löngu segna. En Gló var sem sagt badguðlaugar og að því að þegar við komum til landsins þá var það alveg ljóst að það matræði sem við höfum unnað í Bandaríkjunum var ekki hér.
Amen.
Og Guðlaug setti þetta upp á mjög einfaldan hátt. Hún vildi byggja á salötum og meðlæti og svo voru alltaf með rétti dagsins sem var kjöt og fiskur og grænmetisréttur. Og þetta tókst gríðarlega vel. Það var fullt út af dyrum frá því við opnuðum og það var ekki fyrir að í kreppunni svo kölluðu að það kom samdráttur og þá kom bara þreita í Guðlaug og þá seldu við hluta til Sollu og Ella en það var ekki fyrir svolítið seinna sem við seldu um allt.
Ég skildi.
En mataræðið okkar er sko að borða lítið, að borða í vitund og að næra ásetning. Þannig að þegar maður nærir ásetning, þegar maður er í skilur að móður í jörð, er fórsenda þinn að tilurðar og þú ert ennþá að naflastrengnum. Að þá fyrir maður að bera aðra virðingu fyrir bæði því holdi sem við höfum til ástöðunar og hvað við gerum til að viðhalda þessu holdi. Matur er sko eitt, næring er annað.
Já.
Og það sá matur sem við höfum einfalt aðgengi að í dag er mjög skattaður.
Mm-hmm.
Mjög skattaður. Þannig að ég læt mér ekki til munns meðfarna fæðu nema að mjög litlu leiti og þegar ég geri það þá er ég ekki að næra hold mitt heldur kannski tilfinningar eða bræðlöka.
Já, þú bara meðvitar það.
Algjörlega.
Já. Ég datta aðeins út. Ég hlustaði svo djúft á þig. Ég þarf alltaf að vera með næstu spurningu tilbúna guðni þegar ég er að taka við til.
Ekki nú, við vorum bara til næringuna.
Og, já, nokkarlega. Og, hérna, ég datta alveg inn í augun á þér, sko. Mm. En hérna... mér langar að fara bara svona inn í síðustu spurninguna og hérna þó getum haldið áfram allt og lengi ég hef stundum ég verið í þeim ótta en nú er ég að vera meðvitað með hvernig ég tala við að ég sé ekki að full nýta mín orku eða ég sé ekki að eins og segjum ennsku ná mínu full potential og ég er í raunni, ég vorum að tala um daginn, ég var í podcasti með tveimur vinnum mínum og ég spurði hver er eitthvað mesta ótti og það var raunni það svar sem ég fekk líka frá þeim
Já.
Sem var svolítið merkilegt og ég svo bara hérna, svo ég fari í spurninguna er að sko sem ég langar svo að spurja þig hvernig ég get hámarkað og nýtt mína miklu og sterku orku í að hjálpa fólki
sko þú og þínir félaga sem voru samankomnir þið voru allir að ná að hámarka eitthvað potential í óttana.
Ég skilja.
Að því að hvort sem þú þræti fyrir vanmættinu með að styrk, að þá hefur þú rétt fyrir þér. Þegar þú efast þína tilhörð, að þá hefur þú rétt fyrir þér. Þegar þú treystir þér tilfölds, þá hefur þú líka rétt fyrir þér. Að þá komu öðru eins og kerfin sem ég hef byggt. Þú ganga út og vakna til vitundar. Taka óskorðaða ábyrðusinni tilhörðs með því að fyrirgefa sér. Skilgreina svo tilgangur og tilgangurinn verður að þjóna þér til að þjóna öðrum
Já. En
ekki þjóna öðrum til að þjóna þér
Nei.
Tilgangurinn verður innblástur á sínar sem að verður svo umgjörð markmiða sem að við vinnum að í rólegheit og með svo garðirkju og markmið sem eru byggða tilgangi þau gerast í augnablikinu en ekki áfangastað svo komum við að skjóðum í fjögur sem er stórmerkilegt það er heimildin hvað hefur þið mikla heimild Það fer engin umfram heimild og það getur engin öðlast heimild hjá neinum að sjálfum sér. Þannig að þitt starf þín vinna með þér í þínum garði framkallar þín ávexti. Og þegar þú dorðin trúverður, tröstur það sé að þú dorðin heillandi vera að því að þú treystir þér og segir satt að þá er heimildin aukist til mikil muna.
Þannig að hún getur aukist Það að vera heill.
Ljósmagnið, heimildin, ekst með heilin.
Ég skilja.
Þannig að þegar þú segir, ég hrættur við að vera ekki að ná allum möguleikum, my full potential, sem maður segir.
Já.
Potential er bara hugtak. Það hafa allir potential, en mjög fáir eru að lifa inn í það. Það getur enginn lifað inn í þitt potential nema þú. Og þá kemur spurningin, af hverju ertu að halda aftur að þér?
Já.
Og svarið eins einfalt eins og af því, að því að þú treystir þér ekki, að því að þú gerir rómikla kröfur tíðin, að því að þú vilti ekki eins og þú ert. Og hugsaðu bara þetta sem ég sagði að síðast. Ef þú vilti ekki eins og þú ert, þá ertu að rýra þína möguleika kannski 90%.
Vá, wow. Ok.
Leið og þú vilti eins og þú ert, þá getur þú byrjað og gert eitthvað annað. Hlustaðu vel á þetta. Kemur til mér fólk sem að klást við einhvers konar stór átök, gæti verið sjúkdómur, gæti verið fjárhagsörleika, gæti verið hjónaband og ég segi við fólkið, viltu þennan sjúkdóm, viltu þetta fjárhagsástand? Yfirleitt svari nei. Og þá segi ég, þá get ég ekki hjálp. Og þá segi við komandi, hvað meinar þú? Akkur getur ekki hjálpa mér. Ég vill ekki vera það sem ég. Og ég segi, að því að þú vill ekki vera það sem þú leiðu þú tilbúin til að taka ábyrgð á því að þú bjóst til þennan veruleika viljandi og óviljandi þá getur við hafið ykkur að vegferð þangað til þú kemur getur við ekki farið þangað til þú tilbúin til að vilja þig umbúðalaust fyrirgefa þér, elska þig eins og þú ert, þá ekkit upp af það bara meira bull
Nei, skilja Ég hugsa margir fara ábyggilega bara að gráta þegar þeir þurfum að fara að tengja sig á þann háttin.
Ef þeir vilja tengja sig og það þarf ekki að gerast í sko einu leiftri.
Nei.
En ef að maður tilbúin til þess að stíga inn í þetta samfélag á vegum hjartans, þá þarf maður að segja satt.
Já.
Og það gerist ekki fyrir að við erum tilbúin til að taka ábyrgð á því hvernig við erum að haga okkur í eigin garð. Það verður engin breyting meðan að þið steittu nefi og sparki sér liggjandi. Leiðu verið tilbúin til að sína okkur kærleik og umhyggju og alöð og hjálpa okkur á fætur, þá fyrst byrja lífið.
Yndislegt. Takk kærlega fyrir komuna, Guðni minn. Þegar fólk vill leita til þín, hvernig best fyrir það að nálgast ykkur?
Það bara Róbjóka Sidrar, rfsulones.is og hérna, síðan ég náttúrulega bara sýnilegur á Facebook eða
Nefnt.
Og miðlunum og hérna, símanúmer mitt er 530-538-00 það sko, treystu mér, ef eitthvað vil finna mig þá ég ekki langt undan
Það engin hindrun?
Engin hindrun
Eru tímatneginni þannig að eru þið bæði að gera líkamlegt og andlegt í hverju mennsta tíma?
Við gerum ekkit líkamlegt án andans og gerum ekkit andlegt án líkamans. Þetta vitundarþjálfun og það engin aðskilnaður í okkar nálgun.